mbongo ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye to pesami ma boko na ndila ya masini na Leonel Kaima na Hélène. Poko ila mu peboyi bula muna banso na sango ya mukili lelo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili lelo to kulubela Ekolo Amerika epesi etumbu na bato moto baba Ekolo Congo Democratique na kutindaka bitumba bizali ko salima na monile mboka iye pe po na mbeba ya monyokoli ya kuzwa bato na makasi pe po na mbeba isusu likolo na bana bake sima na bobo mi bato koleka zomi na misato basimba manduki basalaki ulibandela ya mposo na mboka Niacha na Aru na Ituri nzoto ya bali ya bayi punusu pe basoda baye bazalaki kati na bawei na nuwezwa mikakate mukambia etuka ya Ituri asili kotinda mampinga pe punusu na bisika bi tokolanda yangwa
plutôt bungisi baike kati na population pe ba element ya la police pe na FRDC bay bayaki kosala intervention ko kabola bandeko mibale na na bamboka mibale pote bapesa kimia
mikolo mitikali ko tanga yambo na bobandi ya mobuya sika ya kelasi kasi bobandi bobangi bozali eti bana bakima bitumba na Rutshuru pe na bisika misusu na monile ekolo Congo Democratique batangali susu te mobu moye mibu mibale sima bakima na bisika na bango ya kovanda tokolanda sango yangwa
bato bazali ti lelo bisiga bakimela bitumba azongi nanu te ezali kolakisa ete bana ebele bakoriske lisusu kozanga mbula oyo ya klase oyo ezali kobanda na sanza ya libwa awa
na alinaka na biso monganga na sala nini tokolanda bongo mituna monganga akopesa Fatuma Kalala Limasi po etali bongo si rose deux fois makambo memanso toko kende na bozindo na yango na mwa tango kasi esika na elobeli eyi Idi sango moseli wabino akopisa bino sango na bokuse. Ekolo Amerika epesi etumbu na bato moto baba Ekolo Congo Democratique likolo na bitumba biye bizali kokoba kongala na monile ya mboka eye ya kati ya Afrika. Departement d'Etat elobi ete moko moko kati na bato baye bazali kopesa kama boko na bobebi sikimia na est ya Ekolo Congo Democratique pe mbala mingi ba bongisa kambeba ya makokima bomoto lokola bozwami to monyokolami ya bozwami na makasi pe mobulu likolo ya bana ba ke États-Unis lobby ezala kande na mopanzi ya ba civili pe ya baye ba bikasi manambeba ya batuma bebaye etumbu yango elandi mikano président Joe Biden mokonje ekolo Congo Democratique azwaki na sanza ya zumi na moko ya 2022 pona kopekisa monyokuli ya kozwama ya kozwa batu na makasi. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika azali lelo koleka kaka pona mwa ntango moke na boloko moko ya eta ya Georgia. Ezali pona komitika na maboko ya makonzi ya mambima sembo na bofunda mibwayi na eyuma ya koluka kobungula bilembo ya mapona mi ma 2020 na Capitol na Parlement na États-Unis. Ezali bo bengami ya mbala ya mini ya Donald Trump na bazuzi kaka na basanze ya kotanga bo bo mikolo mileki Donald Trump a boleki na Donald Trump na boloko boye bo salami mokolo moko sima na bundungwa nitope deba ya bayi lingumba ya ba republikain bayi bazali kouli la maponami ya ebonga ya mokonzi ya mboka na 2024 Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis azali liboso kati na bayi bakouli la maponami na lingumba ya ba republikain kasi azalaki te na milwaki na eta ya Wisconsin epai bundungwani bwango bosalamaki na itandoke kati na bandungwani mwambe kati na baweleli ezali bongo na vice president ya Amerika ya tango ya Donald Trump Mike Pence na mwasi moko kaka Nikki Haley ezali bongo mulaki ezali kibongo mulaki sia Amerika na ONU pe muyangeli ya kala ya eta ya Caroline du Sud na muyindo moko na kombo ya Tim Soko oyo azali bongo muimu mbongo pe senateur ya Caroline du Sud pe lokola ezali pe na elenge mobali moko ya mibu tuku misato na Motoba Vivek Ramaswamy oyo azali bongo na misisako uta na end oyo azalaki bongo cha musukusuku na bakandida basusu ezalaki pe na Ron DeSantis moyi politiki azali bongo moyangeli ya eta ya Florida Chris Christie Mosambeli pe moyi politiki William Asa Hutchinson azalaki bongo procureur ya Kalape na Doug Burring Donald Trump a yanulaki na ngambo na ye na ex tope Twitter ya kala na mituna ya Tucker Carlson mupanzi sango ya Fox ezalaki tango baninga baye bazalaki kondongwana Bikolo Motoba, Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, pe Émirats Arabes Unis, bikotisami kati na bayi BRICS likita ya bikolo biankita bizali komata Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrika yangeli, Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika yangeli ndi asakoli yango lelo na likita ya BRICS liye li sukisami lelo na Johannesburg e payi balakisi bilongi ba bikolo kilikili ba kutanaki mikolo minei Bikolo koleka ntukuminei bisenga kiko kota kati na liboke li ya BRICS balagisi bilongi bia bikolo koleka ntukumitano bazalaki na likita li ya Johannesburg Denis Asungeso mukonzi ya ekolo Kongo Brazzaville na ministro ya mboye ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalu Kondu bazalaki pe na bokutani bwango Denis Asungeso na ngambo na ye alobi zalaki pona ye libakuli ya kokutana na bakonzi ba bikolo misusu pona kopesa na mayili ya kubungisa bongo boyokani kati Nabikolo. Na ikolo Kongo Demokratika bitumba bingalili susu makasi lubi na mbakana na komini ya Maluku na Kinshasa na mboka mulono kati na basimba mandoki ba mobondo na mapinga ma ikolo Kongo Demokratika matatu lima baye babisika biye balubi malubi ete batu mingi bakufi kasi motango mwabaye bawei mwye baji nyanu tekino sika mwyangili ya groupma ya mbakana soki milanda alubi ete mapinga makoma kiesika ya ye puna kulu kakubingana ba mobundu baye bazali kukunzaka esika yango utu mwa mikolo mokonzi mosusu ya bokoko na esika yango na mbakana alubi ete ba mobundu nde ba salaki bitumba na mampinga kulu, na kulukaka kubutu la bango minduki pe masasi President Vladimir Poutine ya Russie apesi lo sako na mokonzi ya ba mercenaire Wagner ya Russie Eugene Prigogine na mulandi waye pe batu basusu mwa bibaye bakufaki lubi luleki na likama ya mpepo peni na Moscou mokonzi ya Russie alaki ete bulukiluki bokosala mape bokoma kino suka pona koyeba likama yango liutaki wapi Vladimir Poutine andimi ete Eugene Prigogine asalaki makasi na bitumba na Ukraine kasi na ngambo na ye Joe Biden mokonzi ya Amerika alobi ete liwaliye likamwisi batote pe mbula matari ya France elobi mwa tembe emonisami na lulenge liwaliye li komisami. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Simana bubu mami bwa batu koleka zumi na misato basimba mandoki basala kiu libandela liamposo eye na mboka nyacha na aru na ituri nzoto ya bayi pulusu pe ya basoda baye bazala kikati na bawei nanu wezwa mite mokambia ituka ya ituri asili kutinda mampinga pe pulusu na bisikabi tulanda sango yango na Erikas Mwisi
Bibembe ya ba soda ba balen pe ba ipulusu ba balen na mindu ki bimunani na inote kini rilo mokolo mamusala mine. Katina ba eba kufaki, izraki na ba imbo kalibuwa mpe ba ipulusu ba balen na ba soda ba balen ya mapinga maikolo Kongo Demokratik. Pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi, molobili ya tata muyangili ya ituka itori, mambi maye mazali mapasi.
Nungu emoni samaki na ba fandi na mboka ya Aru. Plus précisément dans le village Mibale ou Babengi, Nyacha, Pe, Adrovo, Oyo, Bandongwanaki population, pour la Makambo Itali, Kouwele la limite Yamabele. Kasi na Likamboa na Tobungisi, to Baike, Katina population, Pe, Belema ya la police, Pe, na FRDC, Baye, Bayaki Kosa la intervention, Kokabola. Bandeko Mibale na bamboka Mibale pote bapesa kimia akasi et pesi pasi komona lokola l'une des parties lyoko ya ba partie za en conflit ezui bato basimba manduki ezui bato memi bato bauti musika na o ba milice Zaïre nde bango ba tirer pe babomi ba FRDC pe minduki na la police minduki na bango e kei na maboko ya banguna wana.
Bakambia etuka, basili kotinda na bisika biye mapinga mpona kupekisa bitumba. Tulandali susu lieutenant Jules Ngongo.
Kasi na manso etikali, bae baete, mapinga ekolo, ezui ba dispositif nyonso na orde ya mwana mboka lieutenant general Luboya Kansha Majoni ete, mai bae bansu bako sala mobulu to bae bansu balinko tia mobulu kati na biso bako betama lo solo solo lokola nanu babetama te kasi asengi pete population suizala na kimia makambo wana ekoleka parce que ba dispositif sécuritaire déjà ezali renforcé na bamboka wana pona koluka kimia ya peuple Mobimba, ya province ya Ituri, pe en particulier, ba eba fandi na mboka ya Aru.
Société civile ya Ituka Ituri, ongambo na yango, et se pelitempe na bobo miboye. Ingénieur Diedone Losa, azali mukambi ya lingomba eye.
Et biso tozo senga lokola société civile, tozo senga na gouvernement, basa la na lumbango, ba kende kotala, problème wana ya limite entre village Nyatsa na village Adravu. Selon population ya mboka wana, Kodeko azawana te, oyo bazobenga milice Zaïre azawana te, ezalika kabana mboka, basilika ki, lokola, batuna bango babomama ki, leta asala ki eloko te, kokaki kosunga problème na bango te, yango wana nde pesi bango kanda, nde eloko wana esalemi. Banda ko ebele batumbi ezali pe na batumine o ba monani na note tisikoyo
bobomi bosala makami mingi penzante na territoire ya Aru etando eye ya Ituri ezala kase na kimia ya solo Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Mikolo mitikali ya kotanga ya mbo na bubandi ya mobu ya sika ya kilasi kasi bubangi bozali eti bana bakima bitumba na Rutshuru pe bisika misusu na monile ekolo Kongo Demokratik batanga lisusu te mobu moye mobu mibale wuto batika bisika babiango batanga kate bubangi bwango bozali pe pona bana babisika biye pambate bakima bitumba bavanda kande na bite elo tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Bayekoli bakelasi anse baye bakima bitumba basali mibu mibale bazali kotanga te mpona bitumba mingi kati na bayekoli bayike baye tokutanaki bauta territoire ya Masisi Rutshuru pe bisika bisusu ya territoire ya Nyiragongo epai wapi bitumba bebatomboki ba 23 bizali kino sika Kongala bazali na mposa bazongela nzela ya kelasi talatina basengi mbula matari ezo mukano malamu mpona bolamu bwa bango toyoka bayike kati na bango awa
ni yetu iko liye na bya mingi ma insekirite ele mavita njo inatuma atusome
mpasi na biso ezalete bozangi bokingi bosalete tozali kotanga te kino sika tozali kozela bitumba bisi lampe totanga
mwaka ena kuyo
siyetu kwa jisikia mba sana
ngape na sepelite lulenge tozali kotanga te
biso banso tozali na mawa na tina likambo lie tozali na mposa totanga
nzoka nde nkokoso mingi ezali na tina bozonge likelasi bisika ndike mabota mabekima bitumba mingi mazali kino sika kovanda na bitelo mpo ete bazali na bisika bisusu ya kovanda te tokitaki bisika bakima bitumba bazali kovanda obitelo biyike bya teritware Masisi na mboka Lushebere tosolaki na mokambi ya bilenge ya bisika biye na kombo ya Moïse toyokalita tolili ya ye awa
na njo maana toko tunaidentifie wakimbizi tena bamupya shuba nasema kuna
tozali kokoba na kozwa nkombo ya bakima bitumba bayekino sika bazali koya awa tozali na etelo ya epe motororo oyo ezali na mabota nkama minei na tuku motoba na mwambe tozali pe na epe bigiriri ezali na mabota nkama motoba na tuku misatu na libwa bayi bazali kovanda na bitelo tolobi na bakonzi balukila biso esika tokovanda ya mobana bazongela kelasi mpe totika bitelo bya bango
masomo na wakimbiza oyo shatoka ndani ya masomo
ongamu na bango bayi société civile bazali nse na bobangi mpona bozongi bwa kelasi telesforme tondeke mokambi ya société civile abiengi mbula matari kosala maso na tina ete bana baye basali mibu mibale bazali kotanga te batanga lokola bana basusu kasi esengeli kimia eikisama na lombangu elobi telesforme tondeke
na mayematali kozonga ya bana na bitelo na bango na ebandeli ya sanza ya libwa oyo ezali koya biso na mayematali teritware ya Masisi tozali na bobangi makasi bozangi kimia ezali bobele kino lelo bato bazali ti lelo bisika bakimela bitumba bazongi nanu te ezali kolakisa ete bana ebele bakoriske lisusu kozanga mbula oyo ya klase oyo ezali kobanda na sanza ya libwa awa na ebandeli ya sanza ya libwa bana basengeli bazonga na kati na bitelo na bango mpo ete bakokotanga lisusu batangaki te na mbula oyo elekaki nde yango esengeli mbula matali ezwa mikando nyonso tu ya kozongisa kimia na bantite nyonso bato nyonso bakokozonga na bisika na bango bana bazonga klasi bakopo ete batanga lokola bana ya Kongo mobimba
baboti mingi bazali kotongisama mpona bana babango baye basali mibu mibale bazali kotanga te basengi na mbula matari kolengele lobi ya bana babango nzoka nde batomboki ba 23 na liyebisili ya bango balobaki mwa mikolo mileki ete baboti bakoki kozonga bisika babotola mpo ete bana bazongela nzela ya kelasi na kimia wuta engumba Goma Fiston ici mami pour la lac à l'Amérique.
Matin de mingi fiston ici mami wuto Goma. Sika ekomitango ya lina kanabiso munganga na salanini Dr. Charles Mbendi akoyano la bongo na Fatuma Kalala Limasi mituna pona koyebisa biso bokono bwa cirrhose de foie ezali nini tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na nivou ya foie. Se developaka na nivou ya foie. E bandeli nango, eza la rana mwa inflammation, donc... Processus moko o ezana ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau a foie. Après ba mwa ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction d'ango normal. Et après mwa ba manifestation et ba nobima, to lobe lango et to koma na question wana.
Po batuba ye baba comprendre le kambo ya cirrhose de foie maladi wana vraiment po ye ba kezali maladi moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenir na ka ona ko permettre batu ba digérer ba graisse na bango facilement et intervenir à on a co métabolisé donc co transformer la kitio tomelaka
colon
la moins toxicité d'ango la kitio tomelaka on est bambou mat Mais pour faire un salaire, il faut subir moi un phénomène moko na l'opoto to ben la métabolisation. Usine et salaire un salaire on a vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, milogramabé et qui principe ou to ben la principe actif on a des équipes place malade des années. On est un salaire à fois. Fois peut intervenir ka na comme une métabolisation, il y a la bilirubine. Donc, il y a un pigment moko, qui permet à un tel nabiso, et à la couleur à chocolat. Pigment, on a une métabolisation, on a un foie peut intervenir dans la carte. Et après, on a un organe, et ajuster après, dans la carte, il y a inflammation. Et aussi, ils peut considérer, net, autre organe nabiso à défense. Il y a d'autres. Je vais rappeler qu'on a normalisé sucre dans le biso dans ma kila. Foie et salam moussalawana ensemble dans l'organe moussoustobien dans la pancréa.
Docteur Tozongela Likamboya, cirrhose de foie, ba symptôme bilembo nini la kisakate. O nazali ko kananzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à Kana deux stades. Stade à Liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est zaté. Malade à la plainte de mon côté, mais ceux qui viennent examiner pour un problème au sous, on remonte à foie naïe et si vimbi. Et maintenant, aussi, on constate que foie et vimbi confirmé na échographie au Tosalak. Période où on est au salaire, 5 ans à 10 ans. Et après, ma complication, ce qui est installé, place on allait, ma complication est relaxée, cirrhose et zépamout, netinine, mise comme jaune, colemba, comme colemba, lemba, pamba, pamba, ni boum et bandigo vimba, ma colle bandigo vimba, ou tabandio conda, et à comme sans amakida, ou bien à comme souma, ma sel ya, ya makida, mini ma sel ya couleur noire. Ba signe soana eza ba signe moko ya ba complication ya cirrhose en fait mais ya monde e manifeste cirrhose pa moto avant que ba signe on est bima au monde na moto zane ya zane na plainte moko te bon moso eza ba signe moko assez rare que mandaka on ba ongle na biso parti o to kata la te wana ya mandaka après on ni komi mo ezo kota na aposto ya ni komi mo mulai on ezo se arsi vers la peau. Donc, sur les abacines, mon corps, et sur l'hexagone, le foie est dans la souffrance. Voilà un peu, moi, ma signe est important, il faut alerter mon truc.
Mais, docteur, wana ba signe, wana olobi, cirrhose de foie, comme à kakara, na deuxième étape, sur le coup, ma casse, n'est aucune qui s'est manifestée. Mais, n'est ni ni na ébande, mouta, aucune qui y est, bah, qui est ali. Et là, on y a mouta, aucune sala, pote, à éviter, que, à comme, foie, na e beba, et comme, na niveau, wana.
Il faut qu'on agir, na ba cause, et ça c'est un et de deux il faut qu'on ait une stratégie à ressortir à bas des bas check comme on dit ah on a un bon système il y a une mutuelle à soins comme tel les athées nous c'est dans l'approche à congolais ce qui fait que politique on a ressortir à bas check chaque année pour permettre que mon au moment où on est bien et malade et qu'on va la découvrir facilement. Et même check-up ou un examen on est bien et qu'on permet de faire identifier la cause de souci ou agir sur le foie. Et la cause ou un et agir sur le foie, même avec un recul, il y a un boule et belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans un autre, on est battu et puis pour malade évoluer et la manifestation est bien. La cause en gros, mingi, dans le milieu, on a besoin de ça. Masanga. Masanga na ba virus ya hépatite. Ba virus hépatite, l'hépatite B na hépatite C surtout. Ba virus sonandi ya ngwe deza cause ya numéro 1 na milieu na biso africain comme la RDC. Par contre, le cas de la la deuxième position. Contrairement na ba mboka mususu ya Porto ata ya États-Unis, virus est ya la troisième position. Ba cause mususu kubenga ba maladie métabolique. Toza minene mingi ya kolia biloko mafute bele mingi. Mais awa ezamingi ba virus hépatite na alcool. Bon masanga omoni mudazo melane masanga chaque jour azo mela 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, zote bando konda boye ako aye hôpital. Ba virus wana évolue après en silence. Mingi mingi ba contamination salamaga na bomwana. Maman pesi na bana mwana koli 30 ans 40 ans, Bali au Salam Sala, Salivina Bali, allez, nous allons à l'hôpital et Bali. Donc voilà un peu. Donc il faut choisir dans la cause. De toute façon, on a la prévention, mais les autres, c'est bon. La cause, en outre, il faut agir, il faut éviter le comportement où il est comme un maillot ou attraper la virus.
La maladie.
Bon, ma sangle, il y a un côté comme la sangle, ou bien comme la mouquée.
Comme la sangle modérée. Docteur, est-ce que comme la sangle, na sans qu'on lie à ma lame, et qu'on kiko benda, beaucoup de la cirrhose de foie. Ce que vous allez me sangle, mais on lie à ma lame ou
voilà. Mais le bas qui dans que organe mi basé dans un autre. Tout le bas mis dans la médecine. Mutazo me la masanga. Et azoliate a obé la foie cirrhose. Mutazo me la masanga. Et azolia mine qui a obé la pancréas. Hein, on disait bah mais tout le bas n'importe bah c'est sûrement médical. Ou interventable surtout orienté bah. Mais dans la pratique courante, ça peut s'expliquer. Mutazo a obé la carotte. Mais tu vois bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant. Bah on s'engage belle belle. Bah on a mingi pancréas na bah on te belle. Bah on va belle la masanga belle. Bah lire un bouquet. Bah on a mingi foie na bah on est dans la touche. Mais pour voyez bah que alcool et tout ça quand la foie na pancréas et tout ça quand la partie belle d'autres na motema na mutu et tout de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina.
Docteur Nabi ke ba mingi bazolanda biso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya ko kende kanze la mokuse po langwa bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili est-ce ko kiko ebisa ba bazolanda biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango
plus masanga, ils ont la teneur et l'alcool ébélé. Il y a un peu, on va se rendre là, mon cousin, pour qu'il puisse avoir un peu de noki, un bon mouké, eh bien, durer peu, il y a quoi, durer peu pour cirrhose et ça, la manane, dans d'autres moutons. Et comme il peut raccourcir, et comme il peut mouké. Donc, n'est-ce pas, on va se dire, zéla mon cousin, ils appellent, nana kwiti, tout comme peine,
Oh,
pour ta zone, la matinée, il y a 5 degrés au moins, il y a un salamou de belé. Ouais, maladie est installée. Mais on zone, il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouve dans la jeune, mais comme il y a déjà. On a ça jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a un cala.
Est-ce que Makaya et Koki Peko, mais ma ko bebisa cirrhose de foie to yangwe bebisa kaka ba poumon.
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie mais eza autre bien na le poto facteur de risque donc eza situation moko ou eko prédisposer moto ko permettre que moto a développer complication moko ya cirrhose de foie bien na cancer du foie la ndenge makaya eza yebani que makaya poumon et peut-être un cancer du poumon, Makaya, et peut-être un cancer dans la partie belle en d'autres, dont le foie. Donc, si il est cirrhotique, à zone, il a fait Makaya facilement, à redévelopper complications mortes, bien dans le cancer du foie. Mais Makaya, en soi, est à cause directe de la cirrhose.
Ezala kibongo docteur Charles Mbengi ko yanu la bongo na Fatuma kala la alimasi na maimatali bokono bubingami cirrhose de foie na lina kana biso munganga na salanini.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
binaka na biso sango ya mokili ya lelo esuki awa kasi sango ya motu ya ezalaki ete ekolo amerika epesi etungu na bato motoba ba ekolo congo démocratique mpona ndenge batindaka bitumba bizali kosalema na monele ya ekolo congo démocratique mpe mpona mbeba lokola moniokoli ya kozwa bato na makasi mpe mbeba esusu lokola bana ya bana bake topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi mpe na Leonel Gaima na Hélène bai basungaki biso onzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso mpe na bareseau sociau na biso vi walingala ngai kombo na ngai Eli Isango.